Минчо Спасов, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в 40-то Народно събрание, където беше и депутат от НДСВ. Добър ден, господин Спасов.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик.
Логично продължаваме темата, по която допреди минути говорихме с господин Анастасов. Неизбежно СРС-тата. Преди месец май в ефира на Дари говорихме с вас. Поводът беше онези записи на лекарите от Горна Оряховица. Тогава само се говореше, че Ваньо Танов е подслушван. С такава скорост ли очаквахте да се развият събитията, вече да сме на трета серия «Ало, Ваньо»?
Да си призная, наистина не очаквах толкова бързо развитие на събитията, въпреки че не само от преди месец, от преди две години лично аз като либерал предупреждавах за опасността от безконтролно ползване на СРС-тата, от това, че СРС-то е като въглен, който обаче не гори, а цапа. Само че този път виждаме до какви последици стигнахме. Разбира се, за да анализираме ситуацията, трябва да видим, че тя има два аспекта. От една страна, разкритията, дали законно или
изнасянето. И от другата съдържанието.
От гърна завесата пред политическата кухня. А втората страна е какво се видя зад тази завеса в политическата кухня. Там, оттам ни лъхна, дъхна развалена бира, чесън и други неща.
Бирата от трета серия.
Но нека се пак да видим и положителната страна. В цялата тази работа излезе един положителен герой. И това за изненада може би на всички е финансовия министър Дянков, който не всички хора обичат, но аз започвам все повече да уважавам. Въпреки, че лично не го познавам този човек, от това, което излиза от записите, излиза, че той, а може би частично господин Танов и господин Странджев са си вършили работата. И искам да поздравя от този микрофон господин Дянков за неговата позиция, която понякога е била, както виждаме, и въпреки против премиер.
От сутринта питам кой е добрия герой. Вие сте първия, който назова Симеон Дянков и изобщо си позволи да...
Аз дори си мисля нещо повече, че тази личност тепърва ще играе нещо по-значима роля, поне в близката ни политическа съдба, защото ако, не дай Боже, се установи, че този глас е на премиера от тези записи, ако прокуратурата го отстрани от длъжност, тогава вицепремиерът, който трябва да застъпи, трябва да бъде Симеон Дянков.
Ей, много далеч стигнахте. Очаквате ли прокуратурата да...
Аз смятам, че...
Наистина се захване със съдържанието.
Не бива да се допуска някакво, как да го кажа, злорадстване, каквото наблюдавам в РЗС и в други партии. Защото в случая коня отиде в реката, но в реката не е ГЕРБ, а цяла България. Защото виждате, Европейската комисия вече дава тревожни сигнали и разследването няма да приключи така. Ще ни искат отговори. И трябва да направим всичко възможно България с поне някакво достоинство да излезе от тази ситуация. Аз, например, си мисля, че румънците в момента са най-засегнати от ситуацията, защото ясно е, че заради този скандал ние изоставаме и няма да влезем в Шенген поне тази година. Но ако румънците останат вързани към нас, ще се получи обратния ефект. По-рано, докато влизахме в Европейския съюз, ние ги дърпахме тях. Сега ние ги дърпахме напред. Сега ще се окаже, че ги дърпаме назад.
От всичко, което казвате от началото на разговора ни, разбирам, че вие не се съмнявате в автентичността на записите или поне на голяма част от тях.
Ами вижте, разбира се, че не е моя работа да давам присъди и оценки. Аз съм юрист и знам, че има презумпция за невиновност и премиера е невинен до доказване на противното. Той има право на защита. Аз съм либерален човек и не можем да откажем на премиера правото на защита. И той трябва със всички сили, със всички юридически способи да докаже своята невинност. Но аз общо взето обичам да вярвам на ушите си.
Вие сте категорични, майче вчера имахте позиция партийна, че прокуратурата трябва да разследва Бойко Борисов заради този запис.
Да, разбира се, защото както го каза и Европейската комисия, така го казахме и ние от НДСВ, че първо трябва да се разкрие произхода на записа, дали този глас и дали тези думи са казани. Те да трябва да се обвържат с предходни, последващи събития, това са улики. Дали те съответстват на цялата консеквенция на събития, на събитийността на ситуацията, защото разликата между улика и доказателство е тази, че уликата насочва към ред други доказателства, но осъждането, присъдата може да лежи върху доказателства.
За какво може да бъде разследван Бойко Борисов? За търговия с влияние? За какво? По кой от предвидените в настоящото законодателство би могъл?
Този въпрос, разбира се, прокуратурата ще изясни. Член 143 от Наказателния кодекс говори за злоупотреба с власт, което принуди други го да извърши, да пропусне или да претърпи нещо противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си и така нататък. Когато това се извърши спрямо митнически служител, съставът е квалифициран. Но аз пак ви казвам, ние не сме прокурори. Нека прокуратурата да...
Защото... Вие призовавате да свърши работата. Разби... И да каже...
Всички го призовават,
да. Но ви обръщате внимание и на това.
Трябва да отчитаме колко тежка ситуация е прокуратурата в момента. И в тази ситуация, между другото, голям принос има и глупавото изказване и действие на вътрешния министър Цветан Цветанов.
Какво имате предвид? От изказванията му?
Поне моят анализ посочва, че сегашната защитна позиция и на премиера, и на ГЕРБ е за произхода на записите. За това кой е вдигнал завесата, дали законно е вдигната завесата и така нататък.
А не за съдържанието.
Толкова. Ако говорим за това и виждаме, че има атаки срещу господин Яне Янев, който на мен в никакъв случай не ми е любимец. Може би публиката е забравила, но да припомня, че ние с него имаме дългогодишен конфликт и не се обичаме особено. Но тези атаки срещу Яне Янев можеха да доведат, например, до някакво наказателно производство срещу него, ако той използва информация от специални разузнавателни средства, не по предназначението й.
Така.
Затова също има текст в Наказателния кодекс, член 145а, който казва, който използва информация, събрана чрез използване на СРС, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или глоба. И по този текст прокуратурата би могла да заведе дело срещу господин Янев, например.
Така.
Обаче, ако го арестуват, те в съседната килия трябва да вкарат и Цветанов заради проявата му с Горна Оряховица. Защото той направи същото от трибуната на Народното събрание. Разбирате ли каква деликатна ситуация е изправена прокуратурата днес?
И какво смятате, че ще предприеме? Румен Петков по-рано изрази съмнение, че ще се получи пълна картина от страна на прокуратурата. Всъщност той смята, че и информацията, която е влизала пък в прокуратурата, е била филтрирана от страна на МВР.
Прокуратурата има право да събере цялата информация, без да се съобразява с никакви филтри. Тя е господарят на всеки наказателен процес. Другата страна, която трябва да разгледаме като юристи, е какво е престъплението в случая и какво разследва прокуратурата. Има ли СРС или има някакви частни записи? Доколкото виждам, моята преценка е, че отново господин Цветанов се опитва да води неправилна защитна теза, че това са обикновени записи, а не СРС-та. Ако те са обикновени записи, сме изправени пред друг текст от Наказателния кодекс. Издаване на чужда тайна, защото това е тайна. Нашата кореспонденция е защитена от Конституцията и издаването на чужда тайна е едно престъпление срещу личността, което обаче се преследва по тъжба на пострадалия, доколкото си спомням. Доколкото знам, нито господин Танов, нито господин Странджев, нито господин Борисов са подали тъжба до прокуратурата или до съда, за да ги разследват. Следователно, става дума за СРС.
Тази ви е тезата.
Е, това не е теза, това е разсъждение.
Номер ли беше свит на премиера от страна на вътрешния министър? Такава теза прозвуча днес в нашето предаване.
По-скоро действията на Цветанов бяха от глупост. Вие видяхте какво се случи с Горна Оряховица.
Любопитно. Добрият герой също ме заинтригува в цялата тая. Довършете си тезата за Симеон Дянков. Мислите ли изобщо, че ще се стигне до момент, в който вицето би се наложило да играе ролята на премиера в момента? Един от вице-премиерите.
Ами вижте, аз пак се опитвам да разсъждавам като юрист. И защитната теза, която премиерът извади вчера от трибуната, че
не е зависим
и президента е намесен в тази работа, първо, за мен ми се струва, че едва ли много го така извинява, ако е казал такива неща. Второ, го поставя в по-неудобната ситуация, защото президентът има имунитет по конституция, но премиерът няма. Депутатите имат имунитет, но премиерът няма имунитет. И ако, не дай Боже, повтарям, се окаже, че на господин Борисов му се налага да се защитава в едно наказателно производство, в което той неминуемо ще бъде отстранен от прокуратурата от изпълнение на поста му, за мен най-подходящият човек, който трябва да изпълнява този пост, е именно Дянков, който е показал честност и устойчивост в всички тези ситуации. Още веднъж го поздравявам.
Да не би и той да е разбрал като Ваню Танов, че е подслушван, така да е държал тази линия на поведение и по време на разговорите. Или това вече са далечни конспиративни теории.
Какво е знаел и какво не е знаел.
Бяхме говорили с вас още около първите скандали за броя на СРС-тата, които се прилагат. Броя на исканията, броя на разрешенията, онова, процента на ефективността на тези средства. Излишно е да констатираме за пореден път, че тревожно нараства, поне и по признанията на прокуратурата от онзи ден, броем с 50%. Какво ще спре опита на властта и лакомията им, май бяхте казали, към информация? Всяка власт обича това.
Аз и слушах внимателно господин Анастасов, който говори преди мене, и не мога да се съглася с тезата, че бюрото за контрол на СРС-тата е трябвало да бъде закрито, защото в него са влезли партийни назначения. Няколко пъти го казвам, нека ГЕРБ да си направи нови назначения, но да не закрива органа и да не прекратява неговите функции. Няма никаква пречка за това. И моят призив е, в тази ситуация, в която сме влезли до гушата във водата, ГЕРБ да имат доблестта и силата да направят крачка назад. С три конкретни кратки стъпки. Да признаят, че това беше грешка, закриването на това бюро. Да го възстановят и нека да назначат вътре непартийни, честни юристи.
Той каза, няма независими, откъде да ги вземем всичките, със всеки е зависим. Та, комисия върши работа, парламентарната.
Два мандата съм бил парламентарист, мога да ви кажа колко трудно е една парламентарна комисия да върши работа. Пример беше наскоро даден комисията за контрол на ДАНС, която почти не ходи в ДАНС, за да види какви са реално нещата. Няма смисъл да включваме и слушателите в кухнята на депутатската работа. Просто е невъзможно един депутат да извърши техническата работа, която е свързана с контрола на СРС-тата. Затова трябва специализирана администрация. И аз пак подчертавам, това създаването на този орган не беше някаква наша приумица, а то беше препоръка на съда в Страсбург, който констатира, че по българското законодателство министърът на вътрешните работи е този, който разрешава СРС-тата. И също министърът на вътрешните работи е този, който контролира СРС-тата. Това е абсурдно, да контролираш сам себе си. трябваше да бъде създаден един независим орган.
Който да контролира.
Който да контролира.
Контролиращи.
Това е първата стъпка, която препоръчвам управляващите да вземат. Втората стъпка е незабавно да отменят последните промени в закона за електронните съобщения, които те направиха и срещу които и гражданското общество, и блогърите протестирахме много остро.
Следенето в интернет.
Следенето в интернет, то е свързано и с следенето в телефонията, защото да. В момента телефонията в голямата си част минава през интернет. И третата стъпка е да се промени и закона за СРС-тата, който също промениха, в който много либерализираха ползването на СРС-тата. Снеха нивото на съдията, който може да дава разрешението. От ниво окръжен съдия, те са 28, председател на окръжен съд, до районен съдия или упълномощен от него друг районен съдия. Те са около 2000. Виждате каква е разликата. И ако полицейският инспектор не получи разрешението от съдията Иванов, веднага ще отиде при другия съдия Петров, има 2000 опции, докато когато са 28 в цялата страна, опциите му са ограничени.
Напредваме във времето, рязко сменям темата. Държавата реши да даде своеобразно Симеон Сакскобургготски на съд за царските имоти. Ще си иска обратно дворците Врана, Царска Бистрица, Ситняково и ловната хижа в Сарагьово. Сега бившият премиер ли ще трябва да доказва своята собственост и изобщо какво следва от тази новина, която дойде от регионалното министерство тази седмица?
Ами този въпрос е по-скоро към регионалното министерство. Аз отдавна не съм се занимавал с тази тема и затова мога да я коментирам, защото не съм и адвокат на царя, а просто като юрист. Мога да си спомня, че участвах в комисията по царските имоти и се надявам, че за да стигнат до това решение, колегите в МРРБ са намерили някакви нови факти, свързани с царските имоти. Например, може да са намерили някакви печатни грешки на времето в закона от 47 година. Може би, че поради печатна грешка там е написано, че се конфискуват всички имоти на бившите царе, лични и наследени. Ако са намерили, че този текст е печатна грешка, сигурно има основания да заведат делото. Може би са намерили печатна грешка и в самия текст на въпросния закон от 47 година, където пише в мотивите, мисля, че ги е чел от трибуната Георги Димитров и е казал, че царете са придобили лично многобройни имоти. А доколкото разбирам от тезата на МРРБ, излиза, че един имот само са придобили, но възможно е 47 година да е била направена някаква печатна или правописна грешка.
Какво се цели с тези действия? Знаем, че има заведена жалба вече в Страсбург срещу държавата от страна на Симеон Сакскобургготски, пък заради непоследователната политика спрямо него. Връщат му имоти, взимат си ги, налагат мораториум.
Еми вижте, това за всеки юрист този мораториум предизвика спотаен смях, защото станахме свидетели как парламентът влезе в правомощия на съдебната власт и започна да раздава правосъдие. Няма да коментирам повече темата, съда в Страсбург ще я коментира. По-скоро ми се струва, че е важно да коментираме тук закона за отговорността на държавата за вреди причинени от граждани и той касае не само казуса с царските имоти, но и казуса с подслушванията и с нарушаването на останалите граждански права, защото, да кажем, царя с имотите му е една личност, но много по-тежки са щетите от неправомерни действия на държавните органи към хиляди, стотици хиляди други българи. И досегашният текст на закона за отговорността на държавата за вреди причинени от граждани казва, че отговаря само държавата, бюджета, а конкретният извършител на действието, примерно този, който е поръчал неправомерното подслушване, той не носи никаква отговорност.
Или чиновника Хикс,
който е оплел документите, не носи никаква отговорност. Този, който на практика е сгафил, плащаме ние данъкоплатците заради него. И нашето предложение, което от много време прогласяваме, е промяна в закона за отговорността на държавата, чрез внасяне на думичката, че солидарно отговаря и виновното длъжностно лице.
Колкото държавата, толкова и избъркалия.
Точно така. И солидарно означава, че лицето може да се обърне за отговорност не към данъкоплатеца, към хазната, а може да се обърне за отговорност и към съответния сбъркал чиновник.
Толкова пари се плащат под загубените дела на държавата в Страсбург, че
да, доста... и за съжаление много политици ги ползват някакви неконституционни, неправни действия предприемат, които после ние всички плащаме за техния пиар.
Приключваме този разговор, връщам ви към началото му, пак СРС-тата. Според вас политически план, кой е удачния, полезния ход на властта?
Според мен в политически план властта, изпълнителната власт трябва да...
В условията на този скандал, сега.
Трябва да се сниши. Трябва да се намеси съдебната власт. А политическата власт трябва да престане да прави гаф след гаф. Изпълнителна, законодателна. Сега е времето на съдебната власт, за съжаление. Надявам се, че всичко това, на което станахме свидетели, не е вярно. Надявам се, че авторитетът на България пред Европа ще успеем по някакъв начин да го защитим.
Вие лично притеснявате ли се, като говорите по телефона тези дни? Не, че от тези дни е започнало подслушването в България. Но...
Ами, не, аз имам една рецепта, която може би за финал на нашия разговор шеговито мога да я дам. Нали знаете какъв бил новият начин да си гарантираш, че Борисов няма да... ще престане да те слуша. Да започнеш разговора с congratulations, Борисов.
Това ли е новия вид?
Еми...
В сферата на подслушването вчера ми разказаха един друг, но айде ако стане време на края на предаването, ще го разкажем на слушателите и него. Приключваме тук интервюто. Благодаря ви, благодаря на Минчо Спасов за участието му в седмицата.